Сёння 1 ліпеня ў нацыянальным санктуары ў беларускім Буцлаве распачынаюцца ўрачыстасці ў гонар Маці Божай Буцлаўскай пад дэвізам «Марыя, святыня Духа Святога». Пачаткам праграмы фэста стала спатканне 2,5 тысяч пешых пілігрымаў, пераважна моладзі. Традыцыйна на прыступках святыні іх сустракае кустаж санктуары айцец Віктар Бурлака. Сярод пілігрымаў у гэтым годзе госці з Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Італіі. Па словах кусташа, сёлетні ўрачыстасці не абмінуць 60-годзе святарскіх пасвячэнняў святога айца Бенедыкта XVI і адзначацца асаблівай малітвай яго інтэнцыі.
У Буцлаве пасля імшы о 18 гадзіне будзе паўгадзінная адарацыя на святейшага сакраменту разам з усімі пілігрымамі, і это будзе завершэнне 60-гадзіннай адарацыі ў нашай архідыяцэзіі. Яна трывала па ўсіх парафіях нашай архідыяцэзіі, і ў Буцлаве, калі сабяруцца ўсе пілігрымы, будзе завершэнне гэтай 60-гадзіннай адарацыі.
Вечарам адбылася святая імша для пілігрымаў, якая заўсёды адзначаецца асаблівай шчырасцю моладзі, праслаўляючай Бога праз эмацыйныя спевы. Уначы пройдзе традыцыйная працэсія са знічамі, спалучаная з ружанцовай малітвай, якая ўражвае і кранае ўсіх пілігрымаў святая імша, якую ўзначаліць мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Уладзіслаў Валацько, Буцлаў.